nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa li kulli ummatir rasul. Fa idha jaa rasuluhum qudhiya baynahum bil qisti wa hum la yudhlamun. Wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. إِذَا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Se cili popull kishte të dërguarin e vetë, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetesi me as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuarit dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuarit dëgjues, vazhdojmë gjësisht me buletinin informativ të lajmeve. Hakmarri për vrasjen e general Sulejmanit do të jetë e ashpër. Zëvendës komandanti i forcave kosë të gardës evolucionare të Republikës Islamike të Iranit tha se hakmarri e ashpër për vrasjen e generalit Kasem Sulejmanit do të jetë patjetër në rendin e ditës, pavarësisht nga dy shuplake të tjera që Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin marrë më parë për këtë atentat frikazak. General Brigade Mohamed Hajazi deklaroi varrimin e Salemni dëshmorëve Sulejman dhe Abu Mehdi Mohandes dhe sulmin me raketa në bazën ushtarake amerikane Ain al-Asad ishin dy shuplaka që Republika Islamike e Iranit dha në fytyrën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dy goditjet e radhës janë disfata logjistike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon dhe dëbimi i forcave amerikane nga rajoni. Këto janë vetëm shuplaka, ndërsa hakmarri do të jetë ashpër, shtoi generali Hejazi, duke parlamentuar ata që urdhëruan dhe kryen sulmin se Republika Islamike e Iranit sipas situatës do të vendosë si dhe kur të hakmarrat. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Rouhani. Qeveria në çdo çast po ndjek neutralizimin e sanksioneve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se qeveria e Republikës Islamike të Iranit për çdo çast po ndjek përpjekjet për neutralizimin e sanksioneve të padrejta dhe të palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit. Në mbledhjen e fundit të shtabit kombëtar për të përballur me virusin koronën në Iran, vurën në dukje sabotimet amerikanëve në rrugën e sigurimit të vaksinës kundër koronës dhe tha: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë krijuar probleme për blerjen e vaksinës koronën, ndërsa mediat anti-iraniane për çdo ditë po gjejnë pretekste të reja për të vazhduar propagandën e tyre kundër popullit iranian. Në çdo vend nëse ekziston vaksinë besueshme të Ministrisë së Shëndetësisë e Republikës Islamike të Iranit do të deklarojë se ajo vaksinë është e besueshme, atëherë qeveria e Republikës Islamike të Iranit menjëherë do të marrë masa për blerjen e asaj vaksine. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Rouhani gjithashtu duke thënë se aktualisht një virus më i zhvilluar është shfaqur në disa vende evropiane, sidomos në Angli, shtoi. Duhet të zbatojmë masa më të rrepta të kujdesit ndaj udhëtarëve të cilët vijnë nga vendet evropiane në mënyrë që ky virus i zhvilluar të mos përhapet në Iran. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke falenderuar të gjithë qytetarët për respektimin e udhëzimeve dhe protokolleve shëndetësore, sidomos gjatë festës së Natës së Jaldë, e cila ka rëndësi të veçantë nga aspekti takimeve familjare për qytetarët iranian, shtoi. Duhet të bëjmë gjithë përpjekjet e mundshme dhe të mëdha për të arritur në rrethana të mira, ka rëndësi shumë të madhe që kontrolli i përhapjes së virusit korona të ketë një gjendje të qëndrueshme. Prandaj përdorimi maskës, respektimi distancës sociale dhe shmangja e tubimeve, si dhe shmangja e organizimit të tubimeve në rastin e festave kombëtare dhe fetare është prioritet. Sulmohet një patrull izraelite në kufijim e Libanit. Sipas burimeve libaneze, një patrull izraelite u vu në shënjes së dje, ndërsa kalonte në fshatin kufitar Adaise në jug të Libanit. Faqja informative Jadid raporton se patrulli armik i izraelit u barri barrierat kufitare gjatë një operacioni në rajonin e Hajj pranë kolonisë ushtarake Maskafon. Kjo do të thotë që pranë një ushtarëve izraelit nuk peshohet dhe sulmi janë shkëlqyer plotësisht vigjilencën e tyre. Sipas raporteve, shpërthimi u shkaktuar nga një pajisje shpërthyese dhe vrau disa ushtarë të armikut, ndërsa të qarë dhe britme të tyre të gjuhën në zonë para se të mbërrin një ambulancë për të evakuar, ndërsa patrullu të rhoqë me shpejtësi të plot në një prej objekte të saj ushtarake. Ky është limiti për një izolej që një muaj më parë pretendoi të bombardonte të Golanin e pushtuar për shkak të zbulimit të bombave kalimikohëm. Ndërkohë, një kohësish me këtë sulmi, cili për momentin nuk është shoqëruar me ndonjë koment, nga rezistenca, një video postuar në rrjetet sociale tregon forcën e njësisë në 190 televizje së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, njohur si njësi e zezë, njësia 910, elementet së cilës janë të pranishën në shumë vënde zhvendosën në komandë e Abu Jafar, të cilin i zelë e quen fatazma. Gazeta i zelë i të hares ka vlerësimin e saj mbi veprimin e kësaj njësie. Asi mision nuk ka qenë nga njësie 910, kalim e gorë apo jo, ushtria izraelite ka ngritur nivelin e gatishmërisë në frontin virior, veçanërisht kur në frontin jugor rezistenca palestinese premtoi surpriza më të bukur në rastin e paratës së saj ushtarake më 29 dhjetor. Ushtria siriane e gatshme të përballet me sulmet e terrorisë në verë perëndim të Sirisë. Disa rajone të provincës Idlib pas një qetësie disa javore përsëri përballen me lëvizje dhe veprime të terroristëve, por që këto veprime janë përballur me përgjigje në kohë të ushtrisë së Sirisë. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftoi se terroristët e grupit Tahrir al-Sham kanë bërë përpjekje të sulmojnë pozicionet ushtrisë siriane në rajonin Jebel Zawiya në perëndim të Idlibit, por janë neutralizuar përpjekjet e tyre. Një burim nga frontet e luftës ka thënë se terroristët kanë tentuar të deportojnë nëpërmjet rajonit Benin dhe Kafr Batikia në jug të Idlibit, por njësitë e vëzhgimit dhe zbulimit të ushtrisë sirisë kanë arritur të neutralizojnë këtë përpjekje dhe gjatë këtyre luftime janë vrarë dhe plagosur me dhjetra terroristë. Sipas këtij burimi, ushtria siriane ka shtuar nivelin gatishmërisë së saj në të gjitha frontet e luftimeve në Hama, Idlib dhe Latakia. Hadi Ameri, jemi falenderues General Sulejmanit për shlirimin e Irakut. Sekretari i përgjithshëm i organizatës Batre të Irakut ka vlerësuar lart sakrificën e generalit të martirizuar Kasem Sulejmani për shlirimin e Irakut nga grupi terroristë takfirisë si ISIS. Faqja informative Malume njoftoi se Hadi Ameri, sekretari i përgjithshëm i organizatës Batre të Irakut, ka deklaruar se general Kasem Sulejmani ka sakrifikuar veten për shlirimin e Irakut nga grupe terroriste. Ai gjatë një ceremonie të zhvilluar në provincën Selahuddin të Irakut ka thënë general Kasem Sulejmani ka bërë përpjekje të mëdha për shlirimin e Irakut, madje ai brengose edhe më shumë se ne për vendin tonë dhe ishte i shqetësuar për gjendjen e Irakut. General Qasem Soleimani na bën të thirë neve për domosdoshmërinë e përpjekjeve për shlirimin e Irakut dhe jesh martirizuar në rrugën shlirimit të Irakut. Armiku me anë të martirizimit ton dëshiron të na frikësoj neve, mirë po ne me anë të martirizimit do të fitojmë kundër armiku. General Qasem Soleimani gjithnjë ishte në vijën e parë të fronteve pavarësisht rreziqeve me të cilat përballet derisa e martirizuan në këtë rrugë. Vlen theksohet se në prag të një vitore të martirizimit të General Qasem Soleimani dhe Abu Mehdi Mohandes, autoritetet dhe politikanët e ndryshëm të Irakut po organizojnë ceremoni përkujtimore të ndryshme nëpër qytetet e Irakut dhe po pasqyrojnë rolin e këtyre dy komandantëve të mëdhenj në luftën kundër terrorizmit të ISIS. Abu Mujahid manovra grupet e rezistencë me plot befasi për armikon sionist. ZDNS, Komitetet e Rezistencës së Palestinës, ka njoftuar për befasi të reja për regjimin sionist dhe shfaqje në manovrën shtarake që do të zhvillohet gjatë kësaj jave në mënyrë të përbashkët nga ana e grupeve të rezistencës në rripin e Gazës. Agjencia e Lajmë Fars njoftoi se Muhammed Al-Barim Mujahid, ZDNS, Komitetit të Rezistencës së Palestinës, deklaroi manovrën përbashkët e grupeve të rezistencës në rripin e Gazës do të sjell befasi të shumta për armikun sionist dhe për popullin e Palestinës. Manovra në fjalë dërgon këtë mesazh të sigurt për popullin e Palestinës se rezistenca është e bashkuar në fush betejë dhe populli palestinez gjatë ditëve të ardhme do të shikojë progresin dhe zhvillimin e kapaciteteve të rezistencës dhe të unitetit të liderëve të saj. Abu Mujahid në vazhdim deklaroi, zhvillimi i kësaj manovre në asnjë mënyrë nuk do të thotë se rezistenca është një ushtri shtetëror, por kjo manovër thekson se rezistenca është një ushtri bashkuar dhe që beson në unitetin frontal në përballje me armikun sionist. Mesazhi i kësaj manovre për armikun është ky që çfarë do sulmi izraelikun popullit tonë dhe përballje me përgjigje dhe vendim të unifikuar nga ana e dhomës së operacionit të përbashkët të grupeve palestineze. Abu Mujahid gjithashtu në lidhje me sulmin në avion luftarak të regjimit sionist në rripin e Gazës deklaroi mënyra dhe natyra e regjimit pushtues të shkryer krimeve dhe rezistenca çdo herë ka mekanizmat e veta për kundër përgjigje. Hamas reagon ndaj sulmit të Tel Avivit ndaj një qendre rehabilitimi dhe një spitali në Gaza. ZDNS Hamas e tha se një qendër rehabilitimi dhe një spital i fëmijëve ishte dëmtuar nga avion luftarak izraelit, duke shtuar se ky krim e shtoi insistimin e popullit palestinez për të vazhduar luftën dhe rezistencën. Në reagim ndaj sulmit, ZDNS lëvizje se rezistencë islamike palestineze Hamas, Qasem Azam tha se ushtria e regjimit pushtues si një skrosull në brutale në rribin e Gazë, por që këbërim nuk të prishte vullnetin e popullit palestinez, por të të këmë ngullte në dhe drejë atyre legjitim dhe të lufton të për tëmë. Si pas agjensis e Lajmë Safa, ka se në deklaruj se sulmi, shkaktoj frik me ditë civileve dhe se pjesë raketëve të qëlluar goditë në spitalin e familjeve dhe një qendër rehabilitimi dhe dëmtuan ato. Një civil dhe një familje plagosën në këtë sulm dhe u dërguan në spital për trajtim. Ushtria sionist qëllë 5 raketë në një bazë rezistence në lindje të rripit të Gazës. Sulmi shkaktuan shpërthime të fuqishme dhe ndërprerje të energjisë elektrike në zonat të mëdha të rripit të Gazës. Nesër fillon vaksinimi në të gjithë bashkimin evropian. Me dritën në jeshile që u dha autoritetet shëndetësore evropiane në fillim të javës, fushata e vaksinimit në të gjithë bashkimin evropian do të fillojë për çeshi orësh. Më herët Anglia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende amerikane latine nisën vaksinimin, vetëm një vit pas daljes në skenë të COVID-19. Antidoti i saj është tani i disponueshëm, por pikpyetjet janë të shumta. Prodhimi dhe hedhja në treg një vaksine të re zakonisht kërkon deri në 10 vite kohë. Një periudhë e reduktuar në më pak se një vit për COVID-19 fal për shpejtimin e procedurës kërkimore aty të prodhimit industrial dhe vlerësimit. Britania e Madhe dhe dritën jeshile e parë më dy dhjetor për vaksinën Pfizer dhe BioNTech, që atëherë 10 mijëra të moshuar dhe punonjës të shëndetësisë kanë marrë dozën e parë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë autorizuar dy vaksina, ajo e Pfizer BioNTech dhe Modernas. Në total 16 shtete të Bashkimit Evropian i kanë dhënë dritën e jeshile vaksinës amerikano-gjermane. Nga nëse Rusia nisi vaksinime më 50 orë me Sputnik 5, që është ende në fazën finale të testove klinike, ndërsa autoritetet kineze ka dhënë dritën një shile për përdorimin emergjent të disa vaksinave të tyre. Paqërsi mbetet në lidhje me efektet anësore të gozjatës së mbrojtjes që vaksinat ofrojnë, ne po hapim një kapitull të ri për një vit të vështirë, sot ishte dita e shpërndarjes nëse vaksinimi fillon në të gjithë bashkimin evropian, njerëzit në Athinë, Rom, Helsing, Sofia dhe kryqit të tjerë do të fillojnë vaksinimin. Ky është një moment uniteti dhe një histori. Evropian e suksesit vaksinimit do të ndihmojë të kthehemi gradualisht në normalitet, le të vëjmë 2021 vitin e rinkritjes evropiane dhe të shpresojmë ka të von der Leyen. Ekonomia kineze lë pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kina dhe lër pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ekonomia më e madhe në botë para fundit të dekadës, pasi ka regjistruar tashmë një performancë më të mirë se rivali e saj gjatë pandemisë së koronavirusit. Qendra për kërkime mbi ekonominë dhe bizneset asaj vlerë ekonomisë kineze e matur në dollar dhe ka përcaktuar atë të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Në 2028-ën gjysmë dekade më herët nga sa parashikohej një vit më parë, nëse ritmi do vazhdojnë të jenë të njëjtat. Në parashikimin për rritjen në 183 vende të botës, grupi britanik konsiderohet sot se Kina e ka marrë vetëm më shpejt nga pasojat e koronavirusit dhe mund të rritë me 2% për këtë vit. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që pritet të kontraktohen me 5% për këtë vit, Kina do të ngushtojë diferencën me rivalin e saj më të madh. Në total produkti i brendshëm bruto i Shtetit të Bashkuara të Amerikës parashikohet të shënojë me 4.4% për këtë vit, me rënje më të madhe një vjeçare që nga lufta e dytë botërore. COVID-19 vazhdon të pushtojë rrobën korona angleze në 8 vende evropiane. Numri i personave infektuar me virusin COVID-19 në botën është afruar shifrës 80 milion njerëz. Ndërkohë që Organizata Botërore e Shëndetësisë ka njoftuar për hyrjen e koronës angleze në 8 vende evropiane. Agjencia Lajmë Sputnik njoftoi se statistikat botërore të vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona kanë kaluar shifrën e 1.750.000 njerëz, ndërkohë që numri i përgjithshëm i personave të infektuar me virusin korona në botë ka rritur në mbi 79.800.000 njerëz. Në këtë kuadër, sipas raportit zyrtar Amerika me 330.000 vdekje dhe me 18.7 milion raste të infektuara zëpoz ditën e parë sa i përket numrit të vdekjeve dhe infektimeve në virusin korona në botë. Kjo është në kohë kur identifikimi i një lloji të ri virusi COVID-19 që po njihet me emrin si korona angleze ka shtuar frikën në masë shumë të madhe për përhapjen e një vale të re me këtë lloj virusi të ri korona. Sipas raportit të Hanglok, drejtori i sektorit evropian të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ky lloj i ri virusit korona, i cili në krahasim me llojet e tjera të mëparshme të këtij virusi përhapet 70 herë më shpejt dhe përfshin edhe fëmijët dhe të rinjt, aktualisht ka deportuar edhe është përhapur në 8 vende evropiane. Evropa ka numrin më të lartë të infektuar me koronë në botë. Sipas statistikave të qendra me reputacion kontinenti i Evropës me më shumë se 22.420.000 të infektuar me virusin korona, ka më shumë pacientë me COVID-19 krahasuar me pjesa të tjera të botës. Më shumë se 22.420.000 njerëz në Evropë janë infektuar me virusin korona dhe 516.063 njerëz kanë humbur jetën deri më tani. Sipas faqes në internet të World Matters, në 24 orë të fundit në Evropën kontinentale 195.302 njerëz janë infektuar me virusin korona dhe më shumë se 3.420 njerëz kanë vdekur sipas raportit. Rusia, Franca, Britania, Italia dhe Spanja janë aktualisht 5 vendet e para në Evropën kontinentale në normën më të lartë të infektuar me COVID-19. Sëmundja e virusit korona është në rritje në të gjithë botën pasi një mutacion i ri i koronavirusit sapo zhvilluar në Britani dhe vende po miratojnë më shumë dalesa kufitare dhe ajrore në prag të vitit të ri. Zbatimi i kufizimeve dhe karantinës në vende të ndryshme të botës dhe Evropës, duke përfshirë Francën, Britaninë dhe Gjermaninë, ka çuar në protesta popullore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
We'll be right back. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Mir Seyed Ali Hamedani është një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kameri. Në vazhdim, do të njemi më shumë me këtë gnostik dhe mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë me prezantimin e personalitetit të shquar iranian, Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kameri, shekulli 4 sipas erës së re. Thamë se gnostiku i shquar iranian, Mir Seyed Ali Hamedani ka lindur në vitin 741 Hijri Kameri në qytetin Hamedan dhe pasi mori mësimet e para, shkoi të mësoj pranë dietarëve të mëdhenj dhe arriti të zotëroj në nivel të lartë shkencat të ndryshme islame si hadithin, filozofin dhe gnosticizmin dhe në ndikimin e tyre, kaloi fazat e rrugës shpirtërore, Sirul Suluk dhe arriti në shkallën e lartë në edukim dhe ngritje shpirtërore. Ai pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Sirul Suluk në udhëzimin e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin dhe edukimin e nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. Ai këtë mision e ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe në të gjithë jetën e vet ai ja kushtoi predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muritëve të tij. Mir Seyed Ali Hamedani, gjatë jetës së tij, ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, të Azis Qendrore, Indis, të qytetarëve të gjitha shtresave në përgjithësi, të cilët tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai, përveç asketizmit dhe devotshmërisë dhe në shkencat islame dhe në filozofi, gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte një nivel të lartë në të gjitha shkencat racionale dhe transmetuese të kohës së vet dhe ka shkruar shumë vepra në këtë drejtim. Shkrimet e Seyed Ali Hamedani, që përfshin më shumë se 110 vëllime librash, resale dhe përmbledhje poezish, janë të shquara për nga përmbajtja, tema, stili, proza dhe poetika. Këto vepra janë shkruar në fusha të ndryshme si në komentimin e Kur'anit të shenjt, transmetimin e haditheve, filozofisë dhe urtësisë, etikës, gnosticizmit dhe letërsisë dhe në të gjitha ato vepra mund të vërehen materiale didaktike, tema shpirtërore dhe perceptime sipas intuitës. Precizioni dhe vlerësimi që ka bërë ky gnostik i madh iranian në krijimin e poezisë dhe prozës i ka bërë veprat e tij interesante dhe të lexueshme për çdo lexues. Veprat relativisht të shumta shkencore dhe resaletet e Mir Seyed Hamedani kryesisht janë në formë të dorëshkrimeve në manuskripte dhe akoma kanë mbetur larg qasjes së studiuesve, sepse vetëm disa prej tyre kanë arritur të botohen. Për shembull, në fushat filozofike, Henry Corbin beson se Hamedani është filluesi një rrugë të re dhe një filozof mund të ketë shumë prirje nga veprat e Hamedani nëse veprat e tij botohen. Mir Seyed Ali Hamedani, në dy personalitetet fetare, ka dy personalitete fetare dhe gnostike, që personaliteti i tij i parë shfaqet më shumë në veprën e dhe Khiretul Muluk, kurse personaliteti i tij i dytë është më i dukshëm në veprat e tij të tjera. Mirë se jetë Ali Hamedani, përveç udhëzimit dhe edukimit të njerëzve në përgjithësi, gjithashtu këshillon fuqimisht sundimtarët që t'i përqendrojnë të gjitha përpjekjet e tyre në zgjidhjen e problemeve dhe nevojave të njerëzve dhe këtë veprim e konsideron më të lartë se adhurimin e Zotit të plotfuqishëm për sunduesit. Për udhëzimin e sundimtarëve dhe mbretërve që kryejnë detyrat e tyre, a i ka shkruar një libër mbi qeverisjen e shtetit dhe politikën të tituluar dhe Hiretul Muluk dhe duke studiuar në mënyrë të gjithanshme rëndësinë e shtetit, a i ka shpjeguar detyrat e mbretërve dhe ka përshkruar shtetin ideal si një shtyllë thelbësore për realizimin e lumturisë së shoqërisë. Libri dhe Hiretul Muluk është një vepër e përbërë nga një parathënie dhe 10 kapituj dhe një përfundim i shkurtër. Si pas autorit, kjo vepër është shkruar me kërkesë të disa mbretërve, governatorve dhe aristokratve dhe konsiderohet si vepra me detajuar e mirë se jetë Ali Hamedani. Emri autorit dhe titulli i librit përmënde në mënyrë të qartë në hyrjen e kësaj vepre. Mirë se jetë Ali Hamedani në lidhje me arsyen e titullimit të këti libri me titullin dhe Hiretul Muluk shkruan dhe ki libër u titullua dhe Hiretul Muluk për arsye se shkaktar kryesor për shkrimin e kësaj vepre ishte lutja dhe kërkesa e disa mbretërve dhe governatorve. Si pas studiuesve të veprave të mirë se jetë Ali Hamedani, shumica e tematikave të këti libri janë në fakt përkthime dhe përmbledhje të veprës i Hia Olumeddin të Abu Hamid Muhammad Ghazali, ndërsa dhe vetë autori ka shtuar shumë materiale të tjera. Sidoqoftë, kjo çështje nuk përmendet fare në tekst, por vetëm në një rast përmendet emri Ghazali dhe titulli Ihya Ulumuddin dhe nuk flitet fare për përkthim apo për adaptim.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Në secilin nga kapitujt e veprës dhe Hiretul Muluk të mirë se jetë Ali Hamedani, në fillim janë cituar ajetet kuranore dhe hadithet me përkthim të sakt dhe pastaj janë trajtuar çështjet e tjera duke argumentuar ato me citimin e ajeteve të Kuranit dhe haditheve profetike dhe thënien e dietarëve gnostikëve të tjerë. Një gjë tjetër që duhet thënë në lidhje me veprën dhe Hiretul Muluk është shkruar bazuar në bindjet e shkollës sunite, pikpamjeve të Kur'anit dhe haditheve profetike, prandaj qëllimi i autorit në përpilimin e kësaj vepre, ndryshe nga risaletet e tjera, është më shumë në predikimin dhe udhëzimin e muslimanëve sunit dhe urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. Kështu që lexuesi autorin e kësaj vepre më tepër e paramendon si një dietar gnostik, përmbajtës i rrepti shëriatit islam dhe sunetit profetik. Kjo vepër është mirë pritur në nivel shumë të gjerë nga publiku musliman dhe në shumicën e referencave dhe burimeve është përmendur në krye të veprave autoriale të mirë se jetë Ali Hamedani. Më vonë, autor të tjerë kanë përfituar nga kjo vepër për të shkruar veprat e tjera. Vepra dhe Hiretul Muluk e mirë se jetë Ali Hamedani u përkthye në turqisht në shekullin e 10 Hijri Kameri nga Muslihuddin Mustafa ibn Shaban, i njohur me epitetin Sarvari, një shkrimtar, përkthyes dhe poet i njohur turk. Sot ekzistojnë shumë dorëshkrime dhe manuskripte të kësaj vepre, të cilat ruhen në bibliotekat e Iranit, Francës, Anglisë, Rusisë dhe Afganistanit. Libri dhe Hiretul Muluk është botuar në Lahore dhe Mumbai me botim litografik. Seir al-Talebin është një prej veprave gnostike të mirë se jetë Ali Hamedani, e cila është shkruar në fushën e principeve dhe edukatës së Seirul Sulukut dhe shprehjes së të vërtetave gnostike me qëllim që të udhëzojë kërkuesit e rrugës së të vërtetës. Metoda e shkrimit të kësaj vepre është e njëjtë me atë të dhe Hiretul Muluk. Autori çështjet gnostike i shpreh si një rezervë, duke u drejtuar lexuesit me shprehjen "O i dashur", ndërsa në shpjegimin e këtyre çështjeve ai mbështetet edhe në ajetet e Kuranit të shenjtë, në hadithe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në vargje poezie perse dhe arabe, si dhe në thënjet e dietarëve dhe gnostikëve të njohur. Pjesë të ndryshme të kësaj vepre përfshin tematika të ndryshme dhe novatore në lidhje me Sirul Solukun, Tarikatin dhe Hakikatin, të vërtetën. Duke lexuar këtë vepër, çdo lexues e paramendon autorin si një prej mistikëve të plot, i cili ka bërë hapa për te i bindjeve dhe mendimeve të dietarëve islam. Një vepër tjetër gnostike dhe shkurtër e mirë se Seyed Ali Hamedani është Resaleja e 10 rregullave. Kjo resale shumë e shkurtër është shkruar për mënyra të arritjes së kërkuesve të të vërtetës pranë fronit hyjnor. Në këtë resale, autori i ndan kërkuesit të vërtetës në tre grupe dhe shpjegon rrugën e secilit prej këtyre grupeve. Rruga e shkëmbimeve ose e tregtisë që përfshin abidët, adhuruesit dhe asketët. Rruga atyre që kërkojnë me zelë që të përfshin djekësit e tarikatit dhe ata synojnë pastrimin e egos, pastrimin e zemrës dhe transformimin e moralit. Grupi i tretë është rruga e cila përfshin ata të cilët synojnë të vërtetën. Tematika e kësaj vepre është përqendruar në rrugën e grupit të tretë, do me thënë njerëzve që synojnë të vërtetën dhe autori në këtë vepër shpjegon në 10 rregullat e këtij grupi. Qëllimi kryesor i shkrimit të kësaj risaleje është shpjegimi dhe justifikimi gnostik i 10 rregullave që përfshin pendimin, asketizmin, mbështetjen tek Zoti, mjaftueshmërinë, veçimin, përkujtimin, vëmendjen, durimin, meditimin dhe kënaqësinë. Sipas profesorit Said Nafisi, kjo risale është një përkthim i risales Usul el-Eshare të Najmuddin Kobra. Por në tekstin e Resales nuk thuhet se kjo vepër është përkthim dhe siç duket autori ka përkthyer disa pjesë të Usul el-Eshare dhe nganjëherë ka përkthyer të gjithë përmbajtjen e saj duke bërë ndryshime ose duke e sjell atë saktësisht në atë Resale dhe pastaj ka shtuar një pjesë të përmbajtjes. Dhe së fundmi, vepra e fundit që ne prezantojmë nga koleksioni veprave të mirë Seyed Ali Hamedani në këtë edicion titullohet Resaleje Dervishje. Kjo resaleje shkurtër, por shumë e pasur, ka të bëj me domosdoshmërinë e bindjes ndaj pirit dhe ndjekjen e plotë udhëzimeve të tij, si dhe kushtet e personit që ulet në pozitën e udhëzuesit dhe udhëzon ndjekësit e tarikatit. Mirë Seyed Ali Hamedani beson se çdo ajet, hadith, përmbledhje e Zotit dhe nënshtrim ndaj një urdhri përmban sekrete të veçanta dhe trajtimin e një rasti të veçantë që vetëm profetët dhe të dashurit e Zotit i njohin këto sekrete dhe funksione. Prandaj, nëse ato përdoren në mënyrë të gabuar dhe pavend, në të shumtën e rasteve krijojnë shumë probleme. Sipas tij, ashtu siç ka sëmundje të ndryshme fizike dhe mënyra e trajtimit të së cilës prej tyre është e ndryshme dhe për çdo person shkruhet një ilaç i veçantë, edhe sëmundjet shpirtërore janë të tilla. Për të eliminuar secilën nga sëmundjet shpirtërore të rrugtarve të Sirul Sulukut, ekziston një ilaç i veçantë shpirtëror i llojeve të nënshtrimit ndaj urdhrave, adhurimeve dhe përkujtimit të Zotit, që askush nuk e di të vërtetën dhe funksionin e tyre. Përveç të urdhve të fesë që janë profetët, të dashurit e Zotit, prisit e tarikatit dhe dietar fetar, mirë Seyed Ali Hamedani, njëkohësisht, me pavarësinë e plot ndaj tarikatit, e konsideron të domosdoshëm zbatimin e rregullave dhe dispozitave të shëriatit për rrugtarët e Sirul Sulukut dhe për udhëzuesit dhe nuk lejon shkeljen e kufimve të shëriatit. Stili i shkrimit të kësaj resaleje është i njëjtë me atë të Dhahiratul Muluk dhe disa çështje që janë trajtuar në atë vepër janë përsëritur edhe në këtë resale. Një manuskript i kësaj vepre është botuar dhe është në dispozicion nëpër biblioteka. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.
الله الرحمن الرحيم ألف لام
Rruga drejtë së vërtetës.
Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 57 deri në 56 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues. Ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 57 dhe 58 të surës Zuhruf.
بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
Kur ju përmend popullit tënd si shembull biri i Mërjemës, ata brohoritën dhe than, a janë më të mirë zotat tan apo ai? Ata nuk të than atë vetëm si polemik, por ata janë njerëz nga të rrestar.
Sipas tregimeve historike, paganët e Mekës përmendën veprimin e të krishterëve për të justifikuar idhujtarinë e tyre dhe profetit të Islamit dhe than, ata gjithashtu adhurojnë Isain, i cili lindi nga një grua me emrin Mariam. Nëse veprimi ynë është i gabuar, edhe veprimi i tyre është i gabuar. Dhe nëse siç thoni ju, ne dhe perëndit tona do të futemi në zjarr, atëherë Isai duhet të shkojë në ferr, sepse ai është gjithashtu një idhull. Ky krahasim i gabuar midis idhujve dhe Hazreti Mesias, i cili është qartësisht i pavlefshëm, u paraqit nga paganët si një argument për profetin. Në vënd që të ishnin dorë nga keqbërja e tyre, ata u munduan të justifikonin veprimin e tyre me keqbërjen e të tjerëve, një metodë që shumë njerëz e përdorin sot për të justifikuar keqbërjen. Duhet të theksohet se nga njerëzit hynë në ferë ata idhujt të cilët duan të bëhen perëndi, siç është faraoni që fton njerëzit në adhurimin e tij. Por Hazreti Isai nuk ishte kurrë i gatshëm të bëjë një idhull apo perëndi, dhe urrente shumë këtë gjë. Nga këto ajete, mësojmë se
në vend që të talleni me keq kuptimet e të tjerëve, refuzojini ato me arsye dhe logjik. Diskutimi për të njohur të vërtetën rekomandohet nga Kurani, por është e gabuar të argumentosh për të justifikuar gabimet tona dhe për të përballur në këtë mënyrë me të tjerët.
Tani le të dëgjojmë ajetin 59 dhe 60 të surës Zuhruf.
In huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi waja'alnahu mathalan li bani Isra'il. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun.
Ai, Isai, ka qenë vetëm një rob të cilin e bëm pejgamber dhe e bëm shëmbull të jashtëzakonshëm si përvoj për Bani Israilët. Po si kur të duam ne, do të bënim për jush ëngjëjt që do t'ju zëvëndsonin në tokë.
Në ajetet e mëparshme nga paganët e Mekës, u bë krahasimi Hazreti Isait me idhujt. Këto ajete në mbrojtje të Hazretit Isai thonë, ata e konsiderojnë veten një shërbëtor të Zotit dhe nuk ishte kurrë kënaqur që të adhuroi nga të krishterët, dhe ai e kundërshtoi këtë. Ai ishte një njeri i cili Zoti i dha bekimet e misionit dhe profetësisë për të qenë profeti i kombit Israel, për të qenë një shembull i përsosur për ta. Në fakt, secila nga mrekullit e tij ishte një shenjë qartë e profetësisë dhe madhështisë së Zotit. Gjatë kohës që jetoi mes njerëzve, ai pohoi statusin e profetit të dhënë nga Zoti dhe i ftoi të gjithë të shërbejnë dhe binden Zotit të plotfuqishëm. Fatkeqësisht, në vend të Zotit, të krishterët adhuruan dhe shenjtëruan atë. Ajeti, duke u drejtuar politeistëve, thotë: "Fakti që Zoti dhe i dërguari i tij ju ftojnë në rrugën e drejtë, nuk është sepse Zoti ka nevojë për besimin dhe adhurimin tuaj, sepse nëse dëshiron, ai mund ta zëvendësojë me ëngjëjt në tokë, që do të jenë pasardhësit tuaj, ëngjëj që janë gjithmonë në komandë dhe i binden dhe shërbejnë atij." Nga këto ajete mësojmë se
shërbimi dhe bindja ndaj Zotit është shenjë e përsosmërisë njerëzore, dhe profetët kanë arritur nivelet më të larta të bindjes. Edhe pse hebrejt historikisht e kanë kundërshtuar Isain, ai ishte nga kombi i Bani Israel dhe refuzimi i tij nga hebrejt ishte për shkak të kokëforcisë së tyre. Zoti dëshiron që njeriu të besojë me vetdije dhe vullnetarisht, përndryshe ai do të kishte dërguar ëngjëj në tokë në vend të njerëzit, të cilët nuk kanë vullnet dhe vazhdimisht adhurojnë Zotin.
Tani le të dëgjojmë ajetin 61 dhe 62 të surës Zuhruf.
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
E ai, Isai, është parashenjë momentit e kiametit. Pra kurse si mos dyshoni në katastrofë dhe e jani pas meje, kjo është rruga e drejtë. E të mos u pengoj djalli, se ai për ju është armik i hapët.
Duke vazhduar ajetet e mëparshme, këto ajete i referohen një karakteristike tjetër të Hazreti Isait dhe thonë: Ekzistenca e Isait është një nga shenjat e ringjalljes, sepse lindja e tij nga një nën pa bashkëshort është shenjë fuqisë së Zotit për të rikujtuar qenjet njerëzore në ditën e ringjalljes. Gjithashtu një nga mrekullit e Isait ishte të ringjallte të vdekurit në botë, përveç kësaj sipas transmetimeve autentike, islamike dhe të besimit të krishterë, Isai do të zbres nga qielli në fundin e botës, e cila është shenjë që fundi i botës është pranë dhe dita e kiametit po ndodh. Ajetet vazhdojnë duke garantuar ditën e gjykimit dhe thonë: Asnjëherë mos dyshoni në lidhje me të, sepse neglizhenca ndaj ditës së gjykimit do të çojë në të gjithë llojet e krimeve dhe devijimeve, dhe në fund ajo do t'ju çojë në ferr. Përkundrazi, ndiqni rrugën e drejtë të Zotit, rrugën e shpjeguar nga profetët, që e shpëtojnë njeriu nga rreziqet e shumta dhe që e bëjnë atë të jetë i lumtur në këtë botë dhe në ahiret. Sigurisht, kundër rrugës së Zotit është mënyra e djallit i cili dëshiron t'ju pengoj nga rruga e Zotit dhe nga vëmendja rreth fatit tuaj në ahiret, në mënyrë që në këtë botë dhe në ahiret të përfshiheni nga ndëshkimi. Rënja e kësaj pune të djallit është armiqësia e tij e kahershme me ju, i cili u dëbua nga Zoti sepse nuk bëri sejdë, nuk u përkul përpara babait tuaj, Adamit. Pastaj ai u betuaj që deri në fund të botës të siguronte mjete që bijtë e Adamit të devijoheshin. Tani, si qëndron në heshtje përpara këtij armiku të përbetuar dhe lejon atë të të mashtrojë me tundime të njëpasnjëshme, që të të pengojë nga rruga e drejtë. Nga këto ajete mësojmë se
ekzistenca e evlijave të Zotit dhe fjalët dhe veprimet e tyre të kujtojnë ringjalljen dhe kiametin. Njeriut i duhet një model për të ecur në një rrugë të drejtë, prandaj rruga e drejtë duhet të mësohet nga shërbëtorët e pastër të Zotit, përkatësisht nga profetët. Përndryshe, Njeriu shkatërrohet në tekat e veta dhe tundimet e djallit dhe mendon se është në rrugën e duhur. Djalli është gjithnjë në pritje, në mënyrë që të depërtojë me çdo kusht në zemrën dhe shpirtin e njerëzit, në mënyrë që ta ndalojë njeriu të ecë në rrugën e duhur dhe të vërtetë.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe Fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.